Aurrera goaz Kale Gorrian saioarekin, bigarren orduan sartu gara bete-betean, gaurkoan urtarriak 27 ditu, badakizu egin dezagun bidea ekimenak gaurkoan bereziki, hilabeteko azken ostirala izan da, dei berezia egin duela, bueno, apresioen aldeko elkarretaratze horietan parte hartzeko, eta gaurko Ipar Euskal Herriko aktualitatea aipatzerako orduan presioen gaiari izpide izango dugu, edozein kasutan edozaren aurretik, bueno, ba, gaurko gonbidatuak aurkeztea, esan aian deuten ere gurekin izango dela, baina oraindik bueno, geroxago konektatuko dugu berarekin, hori bai, dagoneko gurekin ditugu, oiko bi lagun, bi kolaboratzaile, Maite Ubiri hemen Urruñako estudiotan eta Aitor Renteria telefonoz bestalde, egunon bioi.
Egunon.
Bai, egunon.
Egunon, bueno, aipatzen genuen gaurkoan urtarriak 27 egin dezagun bidea ekimenak dei berezia egin duela elkarretaratzetan, presionaldeko elkarretaratzetan parte hartzeko, eta horrekin lotuta, astelenetan, dudarik gabe, titular garrantzitsuena presoekin lotuta eta ezoikoa akaso Parisitik iritsi zeguna, ezta? Presoen gerturatzaren alde diputatu Korsikar batek proposamena egin zuen Asamblea Nazionalean, bueno, Pariseko Frantziako parlamentuan, eta ia aho batez onartute, ezakita Aitor, notizia berez positiboa, ez? Oso positiboa.
Bai, guztiute, bo, urratz bat dela, naiz eta euskaldunei zuzenean ez dagokigun, nola baita oihartzuna lortu da horre ukaitea. Hala ere, nik olako urratzetan nola baita azki mediatikoak direna, ba, pixkate kontu zartzen ditut, hau da, genet batek hainbat urtetan diputatu izan ondoren, momentu hau baliatzea galdera hori egiteko, bueno, ba, bai, bekezka zartzen zaite orain arte zerretik ez duen egin, ez? Eta bo, baita ere, Lazerrek senatuan egin duen ahozko galdera hori, eta horrukan duen erantzuna aldiz pixka bat kezkagarriagoa izan da, ez? Frantziako gobernuak erantzun dio, ba, diskurso klasikoarekin, eta inungo urratxik emateko borondatea agertu gabe, ez? Bon, nik alde batetik bai ikusten dut, hori ere, lotuko nuke Espainiak senatariak egindako hainbat adierazpenarekin, eta hor nola baita kokatzen da erdian presoen gaia. Eta bai presoen gaia kokatzen da gatazkaren ondorioen ataletan, segurazki borondate edo konponketarako borondate irmoa erakutsiko luke, baina bo, hori da nola baita konponketaz ari garenean, ba, hainbat ardura ere benetan begiratu beharko lirateke. Hau da, Frantziak urte luzeetan bideratu ditu espulsioak, espulsatu horiek nolako tratua jasan dituzte Espainiako komisaldegietan, Frantziak baote duen horretan ardura politikorik, edo gerra zikinean nolakoa izan den Frantziaren ardura. Bo, hori guztia, nik uste dut, epe luzerago aztertu beharko litzatekeela gatazkaren ondorioak tratatzerakoan, eta baita ere, hor Espainiak ekazpi marratu zuen bezala, bada sakoneko arazo batzuk, gatazkaren arrazoinak direnak, eta hor da, ba, Ipar Euskal Herriaren ezagutza instituzional falta, euskararen egoera, hezkuntza lurrean hartu beharreko erabakiak, hainbat puntu, nolabait eskatzen dutena, solasaldi zintzo bat, akordio estrategikoak lortzea, eta epe luzera begirako akordio estrategikoak, ez? Dena den, lehen urratz gisa, badirudi zerbait mugitzeko borondatea badagola, eta espero dut ez izatea Mitterrandren garaian bezala, ba, hauteskundeak irabazteko, edo bozka abertzaleak irabazteko, autu, epe laburreko autu bat, ez?
Aitorrek aipatzen zuenarekin lotuta, bon, argi dago urrats bat badela Frantziako legebiltzarrean horrelako lege bat onartzea, oraindik badu ibilbidea, ez? Era bat onartu arte, baina bueno, lehen urratsa emanda. Egia da ez dela lege hori ez dagoela zuzenduta zehazki euskal presoei, baina Jan Grenetek legea onartzerako orduan hori txertatzen zuen, ez? Diskurtso hori txertatzen zuen Frantziako Pariseko legebiltzarrean. Edozein kasutan, gutxinez maia diskurtsiboan, oraingo ze emate du Parisek Madriek baino urrats gehiago ematen dituela, maia diskurtsiboan diote.
Bai, bueno, nik azalpen txiki bat emango nuke legeari buruz, pixka bat ondo kokatzeko historia zen. Egia da Grenetek egindako hitzartze horrek nolabait ekarri dula gaia Euskal Herrira, baina berez, eztabaida eremu orokorrago batean kokatzen zen. Bueno, alde batetik, Frantziak badu arazo bat, Europako Kontseiluarekin, zenen hainbat 2006 geroztik, Europako Kontseiluak hainbat gomendio egin ditu, eta baita salaketa batzu jarri Frantziaren kontra, espetxe politikaren gatik. Orduan, Frantziak bazun behar bat, nolabait moldatzeko, Europa mailan estandarizatua dan espetxe politika maila hortara, edo espetxe politika molde hortara. Orduan, alan aitortu du justizia ministroak lege hau onartu denen eztabaidan, ez? Nolabait lege hori tresna bat izango dela, nolabait Europak planteatzen ditun aldarrikapen hoiek edo exigentzia hoiek betetzeko bidea. Ordun horrek ja lehenengo pista bat ematen digu Frantziak edo UMPek berak zen nolako asmoak dituen holako lege bat hartzerakoan. Osea, lehenengo asmo bat da kasik administratiboa edo Europako kontestuan nolabait bere toki erosoago bat izaiteko, ez? Hori lehenengo eta behin bigarrenik legea, aitorrek aipatu bezala, Korsikako legebiltzarkide batek sustengatzen du, legebiltzarkide kontserbatzaileak, kontserbadorea. Zergatik bultzatzen duen hori bezalako proposamen bat, Korsikan sekulako presio soziala sortu dalako presoen inguruan, hainbat garaietan, eta azken bola da, azken urte hortan ere bai. Han egonda kanpaina ikaragarri eta manifestazio oso potenteak, preso guztiak egoteko Irlan bertan. Aldarrikatu duten, nolabait presoak biltzea Borgoko espetxean. Eta hasieran oinarrizko lege egitasmoan Kortxikako diputatuak hori galdetzen zuen alegia, zehazten zuen 100 kilometro baina gutxiagoko distantzia batean egon bar zirela presoak. Ze gertatzen da, epaixek ez duela hori onartu, ez zuela ezin zuen onartu Korsikari begira egindako lege bat, zeren claro, 100 kilometro horren distantzia edo, bueno, edo neurriak ora argi zegoen egina zegoela irla horrendako, irla horren tamainaren arabera egina zela proposamena. Orduan agintzen dio deputatuari aldatzea bere legea, legea estitzen da edo legea biguntzen da eta azken ikan onartzen den legeak, bueno, malguagoa da demagun, zena, eta nolabait bai gomendi bat ematen du presoak aldetu hurbilen egoteko, familiengatik aldetu hurbilen egoteko, baina ez du zehazten hori nolabaiteko bete behar bat bezala, eta ez ditu nolabait baldintza kilometrikoak eta barrekoak esartzen, ez? Orduan hori da testu ingurua. Hori esana, eta jakinik, lege horrek ez ditula betetzen Euskal Herritarren nahiak, edo ez ditula betetzen nolabait Euskal presoen familiarrek eta lagunek eta barrekoek egindako eskaera guziak, argi dagola da, legea suposatzen dela tresna berri bat, martxan jartzen den tresna berri bat, preso batek posible aldu aldarrikatu eskatu lege hori oinarrituta bere eskubidea, eta gero-gerokoa, gero ikusiko dugu, Frantziak zer egiten du lege horrekin. Frantziak, beste estatu bezala, legeak ez ditu betetzen. Hori jakin behar dugu.
Bintzat, helduleku legal bat sortu.
Helduleku legal bat sortzen du, nahizta aski orokorra izan, nahizta gure egoerari oso egokitua ez izan arren. Eta bero, beste kontua da, eta luzeago eztabaidatu daiteke, interes politikoei buruz. Claro. Zergatik momentu enten Grenetek hartzen du trena hori, ze interes hartzen dion horri, pentsatu dezakegu hipokresia hutsa dela, edo pentsatu dezakegu euskal jendarteak azken urteotan garatutako kanpainei esker gauza batzuk mugitzen direla, nahizta mugitzen diren interes batzuen arabera.
Bueno, galdetuko diogu Aiande Buteni dagoeneko telefonoz bestalde dugulako. Egunon Aiande, eta ongi etorria.
Bai, esker, egunon zuei.
Bueno, Asamblea Nazionalean onartu den lege horretaz areginan, bai Aitorrek, bai Maitek ikuspuntu desberdinatik heldu diote gaiari, batetik, lege honen garrantzia mailatan erlatibizatzea ere komeni dela, ez delako ulertu behar euskal presoak etxeratzeko lehen urrats gisa, akaso bada, baina ezin da hola ulertu, esan zagun lege orokorrago bat delako, baina beste batetik ere kontua ez da lege hau edo pauso hau urrats hau gutxi eztea, ez bata ez bestea, ez dakizu nola ikusten zuen.
Igual, azpimaratuko nuke, eta Maitek oraintxe izan duen bezalaxe, Frantziari begira eta Frantziaren ikuspuntutik legeak nekez aplikatzen dira, orokorrak izan behar direa nolabait. Eta azpimaratu duen bezalaxe Maitek, Korsikari begira proposamenaren oinarria balego ere, zabaldu izan behar zuten, eta eskerrak gainaz preso politikoen asunto bakarra ez da, nik uste dut preso guztien gai bat dela, zera preso zera sozial, politiko eta edo komunak ditzen diren presoen asunto bat dela, eta eskerrak beraz ahalik eta hurbilen familiatik eta bai zera etxea daukaten eta hurbilen zera kartzelaldia egitea beraz errekonozitzea eta lege baten hori guztia emaitea, uste dut ala eta guztiz ere urats importante bat dela. Orain noski lege bat besterik ez da eta geruari begira ikusi beharko da zenolako neurriak hartzen diren eta hau da bai txatok bai Maitek esan dutena hots ze neurri zehatzak hartuko diren legea benetan indarrean emaiteko eta baita ere zuri gaitzez, hainitz lege bozkatzen dira eta zuri gaitzez ez dira inoiz aplikatzen, zen eta aplikazio dekretoak ez baitira sekulan idazten eta are gutiago zera firmatzen. Hau da, izan dezakegun muga orain, nik uste dut ere ordezkaritza oso zabala izan dela, legea bozkatu duena, hots eskuinetik ezkerrera, ezkerriko frenteak ez du bozkatu, abstenitu egin da, ez du kontra bozkatu, abstentziora jo du ezkerriko frenteak, esanaz lege hori ez zela nahiko, orduan ikuspuntu kritiko bat izan da hortan ere, baina kasik esan daiteke hau batez onartua izan dela zera lege hori eta nire iritsi apalez uste dut alata guztiz ere nik neuk behintzate kontsiatzen dudala beraz nahiko baikorki. Orain berriz ere diot espero dezakegula askizite aplikaziorako dekretoak hartuak izanen direla eta beraz legea indarrean sartuko da. Orain nik ez dut uste ere, zera, politikoki Grone bezalako politikari bati asko ikarriko dionik, ze bere hauteslegoak ez dut uste oso, zera, implikatua ikusten duela bere burua gure gai haietan, euskal gaietan, eta horren beste ez dut uste, nik uste dut, ba, Gronetek hitz egin duela ere, eta haratago joan dela ere, bai, ez, Ogo Gamartenen kasua aipatu du eta nola aipatu duen gainea, zera justizia ministroaren aintzinean galdatu duenean baita ere expulsioa eta extradizioak geldiaraztea ez da gutxi, zera orduan proposamenaren baino askoz haratago joan da, eta Ogo Gamartenen kasua aipatu zere, azimarratu du beraz berriz ere diot justizia ministroaren aintzinean, ba, ze nolako frakaso izan zen, eta nolabait poliziek atxilotu izan nahi zutenean Ogo Gamartenen sortu zen egoera eta nahiko ridikulua azimaratu du ere bai, eta orduan nik hau entzun dudanean pentsatu dut, jo, hau zer da ere bai, ez da?
Eta nik galdera bat akasun ere ez jankintasunetik abiatuta, baina noiz beti izan aldo inbesteko oihartzunik gatazkaren aldeko mezuak, adierazpenek Ipar Euskadiko klase politikoan, kasunetan Frederik Espainiak entzuten dugu, Grenet Asamblea Nazionalean, bueno, azken aldian asko eta asko dira, bueno, nolabait implikatzen diren politikariak, askotan ikusi ditugu horrelako adierazpen uholdeak edo berri xamarra da kontua?
Barkatu, itxiki bat ezetan noski bere ala isiltenak, baina zure galderari erantzuteko, nik uste dut lehen aldikoa dela horren beste oihartzunen izaitea zen, eta bezperan Jean-Jacques Lacerre senatariak ere gobernuari bake prozesuaz galdera bat egin zion, noski dakizkuzunez eta dakigunez zuri gaitzez erantzuna ez da alturakoa izan, ez da mailakoa izan, baina baita ere Jean-Jacques Lacerrek berriz ere hitza hartu zuenean argi eta garbi erantzion gobernuari etzela konformatzen emaniko erantzunarekin, hots errepresioa segituko zala, esaten zuen argi eta garbi, etaren aurkako borroka bai, baino hau etzen nire galdera zen, ea nola frantses gobernua implikatuko den bake prozesuan. Ez du erantzunik izan, ikusten zen, ageri zen bere aurpegian eta bere bigarren galderan moskatuta zegoela, nolabait asarre zegoela, eta baita ere iztegi mailan, bai ipar Euskal Herria aipatu du, ego Euskal Herria hotz, orain dela gutxi arte abertzaleek duten iztegia, ba, senatari zentrista batek erabili du ere senatuan. Nik ez duen horrelakorik entzun orain zaurdur arte.
Aitor, zer uste zau?
Ba bai, nik horretan erabat ados nao, erranduenarekin. Bai, azpimarratuko nuke errealitate bat badagola tokian dela lurralde reforma, Frantziak abiatzen duen lurralde reforma, eta Euskal Herria zuzenean unkitzen duena, hau da, izan eskuineko, izan ezkerreko, izan abertzale, edo izan dendelako ideologikoa, denek ikusten dute Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian badagola egituratze arazo bat, eta nik uste dut aukera ikusten dela, edo denek ikusten dutela ere, nolabait elkarlan bati edo gogoeta bati edo solasaldi bati ekiteko, ez? Nik uste dut horrek ere lagun dezakela funtsean hori delako arazoaren oinarri, ez? Eta profitatzea ondorioak, arrazoiak sakontzeko nietzako urrats handi bada.
Bai, ni ados nago, ez nolabait, bueno, positibo eta jotzen dut, bai Grenet, bai Lazerrek, bai Espainiak ekarturiko engaiamendu horiek, edo harturiko, ez, bai, bueno, bide hori, ez. Argi dago ez dela askizanen gauzak mugitzeko, eta argi dago baita ere, ba nolabaiteko presio bat aktibatu badala, beharko dala, autetxi hoien gainean baita ere, zentzu positiboan presioa hitza erabilita noski, ba nolabait bere engaiamendu buruzko jarraipen zorrotz bat egiteko. Hau da, Grenet UMP-ko alderdikidea da, buruzagi bada, badu botere bat, eta ongi dago Parisen hori izatea, baina berai eskatu barko zaio hemendikan aurrea presio aktibo eta iraunkor bat garatzea Parisi begira, nolabait lege horrek albideratzen duen bidea, Parisi jorra dezan, ezta? Espainiakekin gauza bera, berak aipatzen du hainbat gai jarriko diola mai gainean Holande hautagaiari. Bueno, pues nik usteat hemengo hauteslegoak eskubide osoa oso du, hauteskunda iragan baino lehen, hauteskunda izan baino lehen, Holanden hitzak argi eta garbi entzuteko. Arlo guzitan, ez bakarrikan presoi buruz, baizik eta arazoari buruz, zenolako antolaketa, zenolako erakunde, zenolako legea, edo zenolako babesa edo geruza euskararekiko, eta bar, baina konpromiso oso zehatzak oso klarioak eta epe batzuekin, ez bakarrikan hitz potolo batzuk, eta Lazerrekin gauza bera. Hau da, autetxi horiek dire alderdi handien ordezkariak Euskal Herrian. Eta eskatu behar diugu, bigarren edo diskurtsun bikoitzan ez mugitzea. Hau da, ez du balio esatea, bueno, nik hau pausatzen dut Parisen, galdetzen dut, eta Parisen ez diate ematen galdutakoa, baina nik nire lana bete dut, voltatzen naiz nire txera Euskal Herrira, eta eskua garbitzen ditut. Ez. Eskatu beharko diugu, aktibazio iraunkor bat. Eta Euskal Gizarteak, eta baita bertzalek, eta beste ideologia dituztenek ere bai, bere bidea jorratu beharko dituzte, eta bere tresnak erabili beharko dituzte denon artean bultzatzeko aldaketa politiko bat, ez? Aldaketa orokorra eta integrala. Nik uste hori dala hurrengo hilabeteotan planta jarri beharko den plana, ez? Begiratzea bakarrikan ze esaten duten, baizik eta zenolako egintza jorratzeko pres diren, eta baita ere ez beraiek bakarrikan, beraiek bai ardura badutelako eta hautetxeak direlako, baina baita ere Euskal Herriko gainerako eragile batzuk ere bai posibla dituzte pausoak ematen, ez da?
Egia esan, luze emandu gaiak, bestelako kontuak ere beganituen, adibidez, Ipar Euskal Herriko Eskola Publiko elebiduna kexu dela, ez ditulako behar bezen besteko diru laguntzak lortzen, erroldaren eguneraketa ere hasi da Ipar Euskal Herrian, bai Lapurdin, bai Baxenafarran eta Zuberoan, horrekin ere, baitu guain bat kontu aipatzeko adiez, Hendaiako udalaren kasua hor dago, baina denbora gutxi-gutxiak hau, pare adminutu besterik ez, beraz, amaitu barko dugu, gaurkoan gai bakarra jorratu dugu, urrengorako utziko ditugu beste horiek guztiak, eta amaitu horretik, betiko moduan, ohitura zarra berresuratu, eta ezakit baduzuen asteburura begira Aitor, Aiande, Maite, norbaitek balduen entzulei plane bat gomendatzeko, edo itzorduren bat aipatzeko.
Bueno, hemen inguruan, festan giroan mugitzen gara, da Xiburun ospatzen diren bizintxotako bigarren asteburua, eta azken asteburua, orduan aukera badago festa egiteko. Ta hori da hemen dikan egiten dugun proposamena. Aiendak edo Aitorrek agian beste proposamen batzu dituzte.
Aiande, Aitor, bizintxoekin bukatuko dugu edo beste zerbait gehitu nahi?
Ba, igual, noski, bizintzo festak biziki politak dira eta erakargarriak, eta noski buru belarri sartzen bali bada, festa giroan ez da guti ez, gaurko egun haietan krisia pizka bat azteko, eta egun erokoa pizka bat azteko, baina berdin igual, miarritzeko zipara, edo zipatikan itzurino baten egitea, ba, poita dela eta interesgarria ze oso fikzio eta dokumental oso sakon ederrak baitira, ba, zer gaitik azen zipara joan.
Ah, dokumental festivala hasi dela beraz, ez?
Hori da, bai, bai.
Ados. Eta Aitor Zubizintxokin edo dokumentalekin gehituko zea?
Banik aukeran bizintxoak autateko nituzke, baina aurzain tokatzen zait eta ezin.
Bueno, ba, denetari pixo bat, aurrekin asteburua pasatzea, dokumental bat ikustea edo bizintxotara joatea, hiru aukera hori esek gaurkan maiganean jarraitugunak, ba, jan deuten, Aitorren Teria eta Maite Biria, mi esker, eta datorren ostirare arte.
Estelarte.
Elertzi, animo, adio.
Ai, elertzi baiari.